Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Veriu i Kosovës duhet të integrohet përmes bisedimeve politike, thot Rasmussen. Veriu i Kosovës po rrëshqet ka Hahtisari Plus, vlerëson Instituti Kipret. Shoqata serbe nisi në nënshkrimin e peticionit për prishjen e marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Shënohet 17 vjetori i masakrës së Srebrenicës. Partitë opozitare në Maqedoni thonë se Komisioni Antikorrupsion është vegël e partive në pushtet. Opozita siriane përpiqet ta ulë mbështetjen ruse për regjimin e Asadit. Këto dhe zhvillimet e tjera mund t'i ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hyrje të emisionit, një delegacion i Këshillit të NATO-s me kryesekretarin e përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen ka vizituar sot Kosovën. Pas takimeve që zhvilloi me autoritetet vendase dhe ndërkombëtare, Rasmussen gjatë një konference për media u bëri thirrje leadershipeve në Prishtinë dhe Beograd që të vazhdojnë bisedimet. Ai tha se nuk ka zgjidhje ushtarake për problemet ekzistuese dhe se veriu i Kosovës duhet të integrohet përmes një procesi të bisedimeve politike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nuk ka zgjidhje ushtarake për veriun e Kosovës, ka thënë sot në Prishtinë sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Këto komente Rasmussen i bëri në përmbyllje të vizitës së delegacionit të Këshillit të NATO-s në Kosovë, me që rast ky delegacion takoi komandantin e KFOR-it Erhard Drevs, përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare, si dhe kryeministrin Hashim Thaçi dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë së Kosovës. Me këtë rast Rasmussen u bëri thirrje leadershipeve në Prishtinë dhe në Beograd që të vazhdojnë bisedimet, duke u bërë të qartë se për veriun nuk do të ketë zgjidhje ushtarake apo të dhunshme. Nuk ka zgjidhje ushtarake për këtë problem. Ne duhet të kemi një proces politik i cili do të sjellë integrimin e plotë të pjesës veriore në Kosovë dhe shoqërinë kosovare, theksoi Rasmussen. Kjo kërkon angazhim nga autoritetet në Beograd, por edhe guxim politik dhe përkushtim nga autoritetet politike në Prishtinë, tha në vijim sekretari përgjithshëm Shuminatos, a i ka rikujtuar Serbinë dhe Kosovën se ende ka probleme politike të pasgjidhura.
Political problems remain. They need to be addressed through dialogue.
Ka ende probleme politike, ato duhet të adresohen përmes dialogut dhe për këtë arsye ne mbështesim dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, theksoi Rasmussen. Duke u kthyer në retrospektiv, zyrtari i lartë i Aleancës Veriatlantike tha se vetë reduktimi i numrit të trupave të KFOR-it ndëshmon se në Kosovë megjithatë ka pasur përparime. Në fillim të mandatit më 1999, ai rikujtoi se KFOR-i kishte rreth 50.000 ushtar në Kosovë, kurse tash ka diku prej 5-6.000 ushtar. Megjithatë, aty ku NATO kërkon përparime, është veriu i Kosovës, ka rikujtuar Rasmussen.
The last year or so we have seen some violence in the northern parts of Kosovo.
Vitin e fundit kemi parë edhe dhunë në pjesën veriore dhe dua të theksoj se ne do të ndërmarrim hapat të nevojshëm për të përmbushur plotësisht mandatin me rezolutën 1244 për një ambient të qetë dhe paqësor, ka thënë Rasmussen. Lidhur me takimin e zhvilluar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, është prononcuar edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se aty është biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë, duke vënë theks të veçantë në situatën në veri. Thaçi tha se ka përjashtuar çdo mundësi që ajo pjesë të fiton ndonjë status special apo autonomi të veçantë.
Kosova ka prezentuar idetë preliminare të projektit integrus që nënkupton ushtrimin e autoritetit të plotë të institucioneve të Republikës së Kosovës në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe respektimin e plotë shumë afirmativ të serbëve në veri.
Një çështje tjetër që është diskutuar me zotin Rasmussen dhe Këshillin e NATO-s ishte edhe ardhmja e forcës së sigurisë së Kosovës. Thaçi tha se çdo vend sovran e ka edhe ushtrinë e vet, por është zotuar se të gjitha hapat në këtë drejtim Kosova do të i koordinoj me NATO-n.
Tani më pas dy korrikut 2012, pas përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, Kosova si shtet është më ndryshe dhe natyrisht se pavarësia plot nënkupton edhe përgjegjësi të plotë. e çdo vend sovran ka dhe ushtrinë e vet.
Kryeministri Thaçi tha se gjatë takimit me Këshillin e NATO-s i ka paraqitur kërkesat e qeverisë së tij, të cilat përfshijnë aprovimin e kapaciteteve të plota operacionale të FSK-s, vendosjen e raporteve formale të partneritetit me NATO-n, antarësimin e Kosovës në kartën e Adriatikut A5 fillimisht në cilësinë e vëzhguesit dhe mundësinë për pjesëmarrjen e njësiteve të FSK-s apo policisë së Kosovës në operacione jashtë vendit të udhëhequra nga NATO dhe Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vjen një blok informacionesh të shkurtër të cilin e ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se shtrëngimi i duarve me ish presidentin e Serbisë Boris Tadić është shumë pak dhe shumë i vonë sepse Tadić nuk e ka bërë një gjë të tillë sa ka qenë president. Në një intervistë për të përjavshmën kroate Globus, Thaçi ka thënë se lideri i Partisë Demokratike ka qenë dy herë president i Serbisë dhe asnjëherë nuk ka treguar dëshirën as nuk ka pasur guximin që të shënoj historinë duke shtrënguar duart me përfaqësuesit e Kosovës, por e ka bërë këtë në samitin e Kroacisë, por më në cilësinë e presidentit. Akulli duhet thyer vetëm në nivel institucional në kuadër të kontakteve dypalshe dhe bashkëpunimit në mes të dy presidentëve të zgjedhur në mënyrë legjitime në dy shtetet sovrane, ndërsa këtë lloj komunikimi e ka refuzuar me këmbgulje Tadiçi gjatë kohës se ka qenë president. Prandaj shtrëngimi i duarve në Dubrovnik do të thotë shumë pak dhe është shumë i vonë, tha Thaçi. Përfaqësues të disa shoqatave serbe në Kosovë kanë deklaruar se do të nisin mbledhjen e nënshkrimeve për një peticion përmes të cilit do të kërkojnë prishjen e të gjitha marrëveshjeve të arritura në bisedimet mes Beogradit e Prishtinës në Bruksel. Përmes peticionit ata kanë thënë se do t'i kërkohet presidentit të Serbisë qeverisë kuvendit që të prish të gjitha marrëveshjet sepse përmes tyre shuhen institucionet serbe në Kosovë. Në bisedimet e zhvilluara mes Kosovës së Serbisë në Bruksel janë arritur deri më tash 7 marrëveshje. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Vuk Jeremić ka deklaruar se kërkesa eventuale e Kosovës për antarësim në Kombet e Bashkuara gjatë kohës së ai e kryeson Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do të ishte akt i pamenduar provokimi që nuk do të kishte kurfar shansesh të ketë sukses. Derisa Serbia e kryeson Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s dhe kjo zgjat një vit, një gjë e tillë do të mund të ndodhte vetëm mbi trupin tim të vdekur, tha Jeremić. Rreth 30.000 njerëz janë tubuar sot në Srebrenicë për të shënuar 17 vjetorin e masakrës, në të cilën u vran afro 8.000 burra dhe musliman nga forcat serbe. Po ashtu sot është bërë varrimi mbetjeve të trupave të pajet të afro 500 viktimave që janë identifikuar së fundi. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar se vërteta për tragjedinë e Srebrenicës asnjëherë nuk do të harrohet, ndërsa i dërguari ndërkombëtar në Bosnjë Valentin Incko tha se vërteta do të dalë kurdoherë në shesh, fshehjen me kokë forci të saj. Më herët presidenti amerikan Barack Obama e ka përkujtuar këtë ngjarje, duke thënë se Srebrenica përgjithmonë do të jetë ndërlidhur me disa nga aktet më të errta në shekullin e 20, ndërsa masakrën e ka cilësuar si akt të papartë të gjenocidit që e ka shokuar botën. Ambasadori i Sirisë në Irak, siç raportojnë burimet siriane të opozitës, ka braktisur shërbimin në shenjë proteste ndaj aksioneve shtypse të presidentit Bashar al-Assad. Nëse konfirmohet, Nawal el-Tarifat do të jetë i dërguari i parë sirian që braktis regjimin. Muhammed Sirmini nga grupi kryesor opozitar në ekzil Këshilli Kombëtar Sirian, citohet të ketë thënë se ky është vetëm fillimi i një serie të dezertimeve të diplomatëve. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara thonë se 54 njerëz kanë vdekur duke u përpjekur ta kalojnë me një anije mes dheun nga Libia në Itali. Organizata e OKB-s për refugjat UNHCR-ja tha se vetëm një person, një eritrean, i mbijetoi përvojës së hidhur 15 ditore që ndodhi pasi 55 pasagjer u nisën nga Libia në fund të qershorit. I mbijetuari u shpëtua nga brigjet tuniziane të hënën në mbrëmje dhe është duke u trajtuar për dehidratim dhe ekspozim në diell. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy sot i ka paraqitur masat e reja të kursimit për të cilat thotë se mund të shpëtojnë 65 miliard euro gjatë disa viteve të ardhshme.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo.
Unë kam thënë se do t'i ullë, por po i rris taksat. Unë nuk i kam ndryshuar kriterët. Do t'i ullë taksat sa po të kryohen kushtet, por rrethanat kanë ndryshuar dhe unë duhet ju përshtatëm, ka thënë Rajoy. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Përfaqësuesit e Institutit Kipre thanë se Bashkësia Ndërkombëtare është e interesuar që në Kosovë të ketë një qeveri të koalicionit PDK-AAK, e cila do të ishte në gjendje që të japë një autonomi për veriun pa pasoja të brendshme. Këto komente drejtuesit e Kipredit i bën gjatë një konference për media në të cilën shpalosën analizën politike, autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja e skenarëve dhe pasojat për rajonin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Veriu i Kosovës po rëshqet ka autonomia apo jashtë quajtur Atisari Plus bëjnë të ditur drejtuesit e Institutit për Kërkime dhe Zhvillimet e Politikave Kipred përmes një studimi të publikuar. Në studim thuhet se njoftimi i grupit ndërkombëtar drejtues se procesi mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës do të përfundojë ka mesi shtatorit të këtij viti le probleme për pjesën veriore të Kosovës. Analiza politike autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja e skenarëve dhe pasojat për rajonin e publikuar sot thotë se problemi i veriu do të zgjidhet me dialogun e ardhshëm politik mes Kosovës dhe Serbisë nëpërmjet një pako Atisari Plus, e cila do t'ia japë kësaj pjese të shtetit një autonomi shtesë. Drejtori Institutit Kipred Ilir Deda në konferencë për media tha se qeveria aktuale nuk ka fuqi të mjaftueshme politike dhe nuk duket se do të negocioj e vetme me Serbinë.
Në Prishtinë, në leadershipin politik nuk ekziston vullneti ju parandalu autonomia në veri. Për këtë e kemi edhe një presion ndërkombëtar që të krijohet një qeveri e re, apo si e thonë ata vetë ndërkombëtar UÇK qeveria, e cila do të përbohet prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse ata mendojnë se kjo qeveri mundet me pas me thonë autonominë në veri pa pasojat brendshme. Është vjeshta ajo kur pritet që Kosova ta ketë një qeveri të re, e cila do të hynë me Nikoliçin dhe Dačićin në dialog politik për veriun dhe normalizimin e marrëdhënieve.
Autonomia eventuale për veriun e Kosovës sipas Dedës do të krijojë pasojë në prishjen e funksionalitetit të Kosovës si shtet normali, si dhe do të reflektojë efekte negative të fqinjet gjithsesi në luginën e Preshevës dhe Maqedonisë. Kurse Shpend Kursani, hulumtues në Kipret, vlerëson se zgjidhja e mundshme e veriu të Kosovës me një autonomi do të çonte te krijimi një shteti me dy etni të ndara, me serbëve dhe shqiptarëve. Sipas tij, si rezultati i kësaj, shteti i Kosovës do të jetë jo funksional dhe pasojat dhe problemet do të shtrihen edhe në vendet e rajonit.
Si rezultati kësaj, përfundimisht çka do të kemi në Kosovë, do të kemi shqiptar të cilët do ta ngrisin, do të bëjnë më të zëshëm për bashkimin me Shqipërinë. Një do të ndodh edhe në Maqedoni, ndërsa si refleksioni kësaj në Bosnë do të kemi kërkesat e kroatëve për autonomi në Bosnë.
Drejtuesit e Institutit Kipret parashojnë se në planin afatmesëm kjo politik do të rezultojë me krijimin e një terreni të tashëm për rishikimin e plot të kufive të tanishëm në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Në Kosovë, jo rallëher, autoritetet kompetente paraqesin raste kur personat të caktuar mbajnë dy pozita udhëheqëse në institucione dhe ndërmarrje shtetërore. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se kjo ndodh për shkak se emrimet bëhen në baza partijake dhe dënimet me ligjet në fuqi janë sa një pak që marrin në postet të caktuara. Kronike përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Udhëheqës të ndryshëm të institucionave dhe ndërmarrjeve publike në Kosovë jo rallëherë gjendën konflikt të interesit duke mbajtur dy poste publike, çka bie në kundërshtim me ligjet në fuqi. Rasti fundit është ai i pëqërimit të drejtor ekzekutiv në Post Telekomin e Kosovës, njëherë shantari bordit të drejtorëve të trustit të kursimeve të Kosovës. Agjencia kundër korrupsionit tashmë ka paralajmëruar se ky rast së shpejti do procedohet në gjykatën për kundërvajtje pasi ai gjendet në konflikt të interesit. Lidhur me fenomenin e konfliktit të interesit, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo situatë është produkt i ligjeve të dobta dhe mrimeve sipas kritereve siç thuhet partijake. Avni Zogjani, udhëheqës i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, thotë se pozitat e dy fishta mbanë edhe tek ministritë të caktuara.
Kemi shumë raste, fatkeqësisht që këto dy funksione publike ushtrohen. Mendoj që përveç bordeve të agjencioneve të ndryshme dhe të ndërmarrjeve publike, ky fenomen është ndoshta edhe më shumë i shprehur në vetë postet ministrore.
Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq konsiderojnë se Kosova ka ekspert të fushave të ndryshme që mund të udhëheqin çfarëdo pozite publike, e jo një person të ushtroj dy funksione. Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se vetëm personat e dëgjueshëm të partisë mund të mbrohen në dy pozita të larta udhëheqëse. Në të kundërtën thot ai, kjo nuk preferohet as në aspektin juridik, por as në atë ekonomik.
Kemi rastin ku deputetët tonë janë në shumë komisione, në shumë të bordeve të të dhe unë mendoj se këta njerës të cilët angazhohen në bje ma shumë vende pune, jenë njerës të ndëgjushëm, jenë njerës të partijës, prandaj edhe e prori, bosi i angazhohen në disa vende për të pas pushtetin në ato institucione.
Si shqecim tjetër Avni Zogjani praqet mos sankcionimin e tyre nga në autoriteteve kompetente dhe pas verifikimit se janë shkeles të ligjit.
Fakti që ligjet e Kosovës në një farë mënyre i kanë sankcione tash dulta për ushtrim të konfliktit interesit dhe thyrjes ligjit përgjithsisht, sa që thjesht janë të papërfillshme dënimet, mendoj që është vetëm një indikator se kemi të bëjmë me një politikë e cila sistematikisht përkrah korrupsionin.
Në fund të muajit maj, Agjencia kundër korrupsionit pat njoftuar se gjykata komunale për kundërvajtjen e Gjilan ka dënuar me gjop prej 700 eurosh kryetarin e komunës së Gjilanit, Qemail Mustafa, për shkak se nuk ka përfillur kërkesën e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për të shmangur nga konflikti interesit në të cilin ndodhej. Por ka raste kur agjencia ka shmangur zyrtarët e lartë nga konflikti i interesit. Ndryshe në ligjin për parandalimin e konfliktit e interesit në ushtrimin e funksionit publik. Thuhet se zyrtari i lartë publik nuk mund të jetë menaxhuese ose antar i organeve menaxhuese në organizata fitimprurëse dhe jo fitimprurëse, përjashtuar subjektet politike si dhe rastet ku një funksion i tillë i dedikohet për shkak të funksionit. Në të kundërtën, çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj paraqet kundërvajtje dhe dënohet me gjop prej 500 deri në 2500 euro. Por Musalimani thot se kjo vlerë gjobës për shkelësit e ligjit është shumë e ulët.
Ai merr për një muaj merr atë diferencën që angazhohet në 2-3 vende, prandaj dënimet, sanksionet janë shumë të buta në këtë drejtim dhe për atë nuk është ndonjë problem i veçantë ai dënimi material. Unë mendoj se duhet të sankcionohet me ligj që një person nuk mund të ketë më shumë vende pune.
Konflikti interesit është gjendja mospajtimit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të zyrtarit të lartë, kur ai ka interesa private të drejtë për drejta ose të tërthorta, personale ose pasurore, të cilat mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në ligjshmërinë, transparencën, objektivitetin dhe paanësinë e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përfaqësues të Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni thonë se askush nuk është imun ndaj përgjegjësisë penale lidhur me korrupsionin. Por opozita ka ngritur në procedurë parlamentare çështjen e Komisionit Antikorrupsion, duke thënë se ky institucion është bërë dhegel e partive në pushtet. Raporti Zerjeta Hajro Jahjagës.
Pas raportit vjetor të Komisionit për Antikorrupsion në Maqedoni me çrast gjatë 2011-s, ky komision ka shqyrtuar 716 lënd sa i përket parandalimit të korrupsionit në institucione shtetërore dhe ka ngritur iniciativë për ndjekjen penale vetëm për 13 raste. Opozita maqedonese ka ngritur në procedurë parlamentare punën e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, duke e quajtur këtë institucion vegël të partive në pushtet përmes së cilës nuk detektohen parregullësitë bartësve të autoriteteve shtetërore, vetëm friksohen të gjithë përfaqësuesit e lartë të opozitës. Ndërkohë që këtyre akuzave kryetaria e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion Lubinka Korabovska u është kundër përgjigjur se lufta ndaj korrupsionit askënd nuk e kursen dhe komisionit të cilin ajo e drejton u dhe hiqet nga faktet me të cilat disponon. Nuk mund të bëhet as pak fjalë për luftë selektive sa i përket korrupsionit në institucione shtetërore ose udhëheqësit e lartë të cilët keq përdorin funksionin e tyre, duke respektuar në përpikshmëri ligjet që rregullojnë këtë lëmi. Është arsyetuar kryetaria e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion Lubinka Korabovska. Gjërsa ekspertët thonë se janë të arsyeshme dyshimet se i përket profesionalizmit të këtij komisioni. Dragan Malinovski, shantar i komisionit në fjalë, thotë se dyshimet vijnë si pasojë e politizimit të skajshëm të gjitha institucioneve në Maqedoni.
Golem problem vo Republika Makedonia vo voj moment e në stil në politizaci.
Problem kryesor në Maqedoni paraqet politizimi i skajshëm i të gjitha organeve të cilat kanë për detyrë të kryejnë funksionin e regulatorit apo thënë kushtimisht të detektojnë keqpërdorimin e forcës që u jep pushteti bartësve të institucioneve, ku bën pjesë dhe Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion. Nga se influenca e politikës është më së dukshme në të gjitha institucionet që duhet të jenë të pavarura, siç është sistemi gjyqësor, sektori civil, si dhe mediat, tekson Dragan Malinovski, ish antar i Komisionit Antikorupcion. Nga ana tjetër, Arif Musa, ish nën kryetari i Komisionit Përkatës, vlerëson se pavarësia e këtij organi është qartë definuar me ligj. Me çast edhe financat që dedikohen për punën e Komisionit janë të mjaftueshme për një qasje profesionale në punën e Komisionit. Sipas tij, problem paraqet vedia dhe ndërgjegje e antarëve të këtij komisioni si dhe administratës në përgjithësi, që jo rallëherë harojnë si janë zgjedhur për të punuar në interes të qytetarëve dhe jo partisë në pushtet.
Funksionarët e zgjedhur, domethënë individët që janë antarë të komisionit, ata i zgjedh parlamenti, ato duhet të jenë njerëz, mendoj individ që kanë kredibilitet lartë. Duhet të gjikojnë në bazë të ligjeve dhe vendosja e tyre duhet të jetë konform ligjeve në fuqi që janë. Ndikime të tjera, do të thotë mbanash, ndikimet partijake duhet të jenë diçka e huaj për antarët e komisionit. Mbetet në ndërgjegjen e antarëve të komisionit si njerëz për gjithmonë këtë punë të pastrojnë, domethënë të zgjedhin, po më parasysh për këtë bëhet fjalë për deputet apo funksionar të opozitës apo të pushtetit.
Thekson Arif Musa, ish nën kryetari i Komisionit për Antikorrupsion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar përzgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze The Daily Telegraph, që shkruan për procesin gjyqësor kundër ish gjeneralit serb të Bosnjës Ratko Mladić. Në artikullin me titull Ratko Mladić kërcënoi zhdukjen e popullatës, gazeta transmeton fjalët e një zyrtari të Kombeve të Bashkuara në gjykatën e Hagës për krime të luftës, se i akuzuari Mladić kishte kërcënuar me zhdukjen e popullatës civile nga enklavat në pjesën lindore të Bosnjës, në një paralajmërim të akullt të masakrës së Srebrenicës. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Personi David Harland, dëshmitari i dytë i prokurorisë në procesin gjyqësor kundër Ratko Mladićit, e ka përshkruar ish komandantin serb të Bosnjës si një njeri të dhunshëm, i cili duket se nuk kishte kurfar strategji tjetër, por atë të terrorit të popullatës civile, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Daily Telegraph. Zoti Harland e kishte parë Mladićin, tash 70 vjeçar, të jetë luftarak, derisa konflikti vazhdonte, duke bërë kërcënime të tëmërshme për enklavat e mbrojtura nga Kombet e Bashkuara, siç ishte Srebrenica, pasi forcat serbe të Bosnjës nën komandën e tij i kishin humbur territoret në pjesët e tjera. Mladići i ka hedhur poshtë 11 pika të akt akuzës për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, për dyshime se i ka orkestruar mizoritë serbe gjatë luftës, e që kishte e kulmuar me masakrën e vitit e 1995 në Srebrenicë, ku ishin vrar afro 8.000 bura e dje musliman, në mizorin më të keqe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Dëshmia zotit Harland është kryesorja për prokurorët, pasi aje kishte takuar Mladićin afërsisht 20 herë dhe shpesher kishte marrë shënime si pjesë e detyrës së tij si oficeri Kombeve të Bashkuara. Ai po ashtu ka dëshmuar edhe në proceset e tjera në Hagë, përfshirë edhe atë të mentorit politik të Mladićit, Radovan Karadžić, dhe ish presidentit Jugoslavës Slobodan Milošević, i cili vdiqë gjatë proceset në Hagë, shkruan Daily Telegraph. Derisa tribunali tashmë shpesher ka dëshmuar se krime masive ishin bërë gjatë luftës multietnike në Bosnjë-Hercegovinë, sfidë për prokurorët në rastin e Mladićit është që ta ndërlidhin atë me mizoritë. Zoti Harland, britanik, që tash e udhëheqë Fondacionin Zviceran për Paqe, tha se Kombet e Bashkuara i kishin marrë me seriozitet kërcënimet e Mladićit. Mendoj se pikpamja jon për kërcënime ishte se ai ishte njeri i dhunshëm. Nëse do të paraqitej rasti për t'i kryer këto kërcënime, ai me gjas do ta bënte këtë. Por ato realisht nuk ishin deklarata të planeve, tha Harland. I akuzuari Mladić i kishte kushtuar kujdes procesit shpesher, duke i shikuar një numër të madh të letrave dhe hartave të shpërndara në tavolinën e tij. Megjithëse kishte vuajtur nga 3 goditje, shëndeti i tij duket se ishte përmirësuar prej zbulimit të tij, pasi ishte fshehur për 16 vite. Dëshmitari i parë i prokurorisë muslimani nga Bosnia, Elvedin Pašić, e përfundoi paraqitjen e tij me kërkesën e përcjellur me lot për ndihmë në gjetjen e trupit të babait të tij, shkruan Daily Telegraph. Të hënën ai tha gjykatës se ishte ndarë nga babai i tij nga forcat serbe në vitin 1992, kur ai kishte 14 vjet. Dhe më kur nuk e kishte parë. Prokurorët thanë se babai i tij ishte në mesin afro 150 burrave që ishin masakruar nga serbët në fillim të luftës. Procesi kundër Ratko Mladiqit ka filluar në maj dhe mund të zgjasë 3 vjet, shkruar në fund të artikullit e përditshme londineze Daily Telegraph.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën kur emisari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Kofi Annan, pritet të raportojë para Këshillit të Sigurimit për çështjen e Siris, opozita e këtij vendi ka shtuar përpjekjet për të fituar mbështetjen e disa shteteve. Përfaqësues të Këshillit Kombëtar të Siris u takuan gjatë ditës me zyrtarët rus si përpjekje për ta ulur mbështetjen e Moskës për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Një kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera holsi. Kreu i koalicionit kryesor opozitar të Siriz në ekzil u takua me ministren e jashtëm rus në përpjekje për ta inkurajuar Moskën që të ulë mbështetjen për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Shefi i Këshillit Kombëtar të Siriz, Abdel Baset Saida, i tha ministrit e jashtëm të Rusis, Sergej Lavrov, gjatë bisedimeve që u mbajtën të mërkurën në Moskë, se Siria është në prag të një revolucioni dhe se nuk ka shpresë për një tranzicion politik. Saida tërhoqi një paralele me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik më 1991, duke thënë se konflikti në Siri nuk është vetëm çështje mosmarrveshjeve ndërmjet opozitës dhe qeverisë. Këshilli Kombëtar i Sirisë ka bazën e tij në Turqi, ndërsa mbështetet publikisht nga shtetet perëndimore dhe arabe, të cilat vazhdojnë të kërkojnë largimin nga pushteti të Asadit. Në komentet e tij, Lavrov nuk dha ndonjë indikacion se a do të ishte Moska e gatshme për të mbështetur opozitën. Rusia deri më tani ka theksuar se kriza duhet të zgjidhet nga vetë sirianët pa ndonjë ndërhyrje nga jashtë. Shefi i diplomacisë ruse shfaqi interesimin për të ditur nëse opozita e ndar do të ishte në gjendje të bashkohet në një lëvizje për të negociuar me qeverinë në përputhje me planin përpaqje të emisarit ndërkombëtar Kofi Annan. Ne jemi shumë të interesuar në qasjen tuaj rreth situatës në kuadër të lëvizjes opozitare, në marrëdhëniet e Këshillit Kombëtar të Sirisë me grupet e tjera të opozitës dhe veçanërisht me opozitën e brendshme, për të kuptuar se cilat janë mundësitë dhe se sa të besueshme janë ato për bashkimin e të gjitha grupeve opozitare mbi një platformë të dialogut me qeverinë, ashtu siç parashihet në planin e Kofi Annanit të aprovuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. U shpreh Lavrov. Pas takimit në Moskë, një përfaqësues i Këshillit Kombëtar të Sirisë, Burhan Galjun, tha se Lavrov ka lënë të kuptohet se Rusia nuk është e interesuar në përçarjen e opozitës. Për vite të tëra, Rusia ka qenë furnizuesi kryesor me armi regjimit sirian, ndërsa operon me një bazë detare në bregdetin mediteran të Siris, bazavet me ushtarak e Rusis jashtë teritorit të ish bashkimit sovjetik. Moska zyrtare ndërkohë kalquar në qarkullim të kështetet antare të OKB-s një dokument me të cilin sugjerohet zgjerimi i mandatit për misionin monitorues të këti mekanizmi në Siri për 3 muaj të tjerë. Diplomatët thonë se draft së dokumenti në fjalë nuk paraqet ndonjë kërcënim për masat e reja që do të ndërmerreshin eventualisht ndaj Siris. Këshilli i Sigurimit duhet të vendosë mbi të ardhmën e misionit para 20 korrikut, kur dhe i skadon mandatin 90 ditor. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, gjatë luftimeve 16 mujore në Siri janë vrarë diku 17.000 njerëz, ndërsa mijëra të tjerë thuhet se mbahen të burgosur. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Veriu i Kosovës duhet të integrohet përmes bisedimeve politike, thot Rasmussen. Veriu i Kosovës po rështet ka Ahtisari Plus, vlerëson Instituti Kipret. Shoqata serbe nisin në nënshkrimin e peticionit për prishjen e marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Shënohet 17 vjetori i masakrës së Srebrenicës. Partitë opozitare në Maqedoni thonë se Komisioni Antikorrupsion është vegël e partive në pushtet. Opozita siriane përpiqet ta ulë mbështetjen ruse për regjimin e Asadit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj të na ndiqni edhe nesër në terminat tona të zakonshme. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme.